ብኻል ወገን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ሪፖርተራትና ንኹነታት መቐለ ኣመልኪቶም ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ናይ ምክልኻል ወታደራት ኮነ ፖሊስ ኣብታ ከተማ ከምዘየ ኣለው ባንክታት ተዓፅዮም ውዓሎምን ኢንተርነት ምቁራፁን ነጊሮምን ኣለው። ብተወሳኺ ካብን ናብን መቐለ ዝኣትውን ዝወፁን መንገድታት ኩሎም ዕፅዋት ምዃኖም በረራ ኣውሮፕላን ድማ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሩ ከም ዝተቋረፀ ሓቢሮም ኣለው። ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ክሳብ ትማሊ ዝነበሩ ውሕዳት ስበስልጣን እንተዘይኮይኑ ብዙሓት ኣቐድማ ቢሎም ካብታ ከተማ ምውፅኦም እቶም ሪፖርተራትና ይገልፁ። ኣብ መቐለ ኮነ ብኣጠቃላለዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ወታሃደራዊ ወይ ሲቪል ምምሕዳር መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ተኸታቲልና ክነቐርብ ኢና። ሕጂ ዝመፃና ፀብፃብ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበሩ ሓይታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ሎሚ መዓልቲ ለቂቆም ይወፁ ነይሮም ይብል ወኪልና ምልጌታ ኣፅበሃ። ነበቲታ ከተማ ድማ ሓይልታት ትግራይ እናኣተውኦም ብዝብል በብመንገዱ ሓጎሶም ክገልፁ ኣንስዮም ይብሎ ምልጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ናይ ስልክ ፀብፃብ ኣቐቢልና ኣሎ።
ሰው መንገድ ሳቶ አጥዋት ይረም ተራው አውሮፕላን ወደ ካንዲ ሐለ ሰለው ወጀምሩ ተጠይ